Tak vítám všechny, kteří dneska dorazili sem do Budějc, do Krumlova, který posloucháte v Prachaticích a všude, kde jste, kde všude možně posloucháte. Je pro mě vždycky takové pozbuzení slyšet, že za mnou někde přijde někdo z nějaké části republiky nebo i ze Slovenska a řeknou, my si posloucháme vaše kázání, tak mě to potěšuje, že ta naše služba přesahuje i to, co vidí náš přirozený zrak. A já jsem minule měl takový úvod do takového velkého tématu o životních pozadích, který má každý z nás. A pojďme na to navázat, protože já věřím, že to jsou tak zásadní věci. A když je pochopíš a uchopíš v Kristu, tak můžeš svůj život dostat do vyváženosti, protože mnoho z nás se dopouští chyb právě proto, že žijeme nevyvážené životy a dřív nebo později nás to dožene. A právě to zamyšlení se nad tím, že jsou tu nějaký pozadí, který na nás působí, tak, nebo jak nás i lidi vidí. Kdybych teď tady stál, a máme to, když máte možná nějaký konference, může se tam pozadí prostě nějaká Havaj, pláž. Když mě vidíte na pozadí Havaje, tak to na vás nějak působí. Když si tam pustím nějakou fabriku, tak to na vás, nějaký stroje, tak to na vás nějak zapůsobí. Když si dám do pozadí prostě slavní hokejisty, tak to na vás zapůsobí. Víte, pozadí života nejenom ovlivňuje vás, ale vlastně v jakém pozadí žiješ, jak se tě to dotýká, to hrozně moc ovlivňuje lidi, jak se na tebe dívají. Proto je důležitý porozumět tomuhle tématu, který nacházíme a zvláště žijeme na pozadí nějaký duchovní pravdy, duševní pravdy a tělesné pravdy našich životů. Ale do hloubky téhle věci nepůjdeme dneska. Dneska budeme mluvit víc o tom, že je to nějaký pozadí proměnný skutečností. My jsme se dotkli, že máme pozadí neměnný skutečností, že to je Kristus sám. Ježíš je ten týž včera, dnes i na věky a jestliže je s ním a on žije v tobě, tak tvůj život je na pozadí jeho života, je vlastně na pozadí jeho smrti, jeho vzkříšení a jeho života. A jestli tě neovlivňuje tohleta věc, tahle realita, tahle pravda a říkáš si křesťan, tak je něco opravdu hodně špatně s tvým vztahem s Kristem. Tak by to nemělo být, protože to, proč se jmenujeme křesťané, kristovci, to se dočítáme v písmu, že to byli lidé, kteří žili v Antiochii. To bylo jedno ze středisek starobylý říše římský, ale na tom území prostě víc na východ. A tam ty křesťané, vlastně to byla generace, která viděla Ježíše, slyšela Ježíše, učila se od Ježíše. Byli to lidé, kteří ta legenda Ježíše se šířila všude, protože nikdo takový nebyl. Paměť národů si nepamatuje takovou bytost lidská, která by byla takhle, aby dělala ty skutky. A když viděli ty křesťany, tehdy je tam napsáno, a když viděli učedníky, jak vlastně žijí, mluví, myslí, tak jim začali říkat kristovci, ty, kteří jsou jako Kristus. To byli lidi, kteří žili na pozadí té skutečnosti, že Ježíš je jejich pán, Ježíš je jejich život. Oni žili na pozadí té skutečnosti, že s Kristem umřeli a umírali a byli zkříšeni a žili nové životy. To je, tady vidíte, jak je to důležitý a tohle je něco, co se nemění. Mezi náma, drazí, všechno ostatní se dá nějak pokřivit. Vlastně i prezentace Krista se dá pokřivit. Protože je napsáno, ať je proklet každý dokáže jiného Krista. Každý dokáže jiné evangelium. Pavel často říká, co pak máte jinýho Ježíše? Jenom jeden, ten ukřižovaný. Já nestavím vlastně to své dílo, vaše životy na něm na jiném základě, který je již dán. Stavět může každý z nás nějak, protože jsme nějací. Ale základ je daný tohle pozadí našeho křesťanského života. Co dělá křesťany křesťanama, je Kristus. Je to Kristus v nás, ta naděje slávy. Nikdo a nic jiného než on. Ježíš s tou velkou důvěrou říká o Duchu svatý. On je jiný stejný paraklétos, zastánce, utěšitel. On vás bude učit, zjevovat věci, které jsou a dokonce které přijdou. Ale on říká, on to shrnuje to dílo Ducha. On mě oslaví. On mě oslaví. Být jedno s duchem znamená oslavit Ježíše. Haleluja. Řekneš si, o čem je můj život? Mnozí z nás ještě nejsou vyzrálí, tak říkají, no můj život je o mně. Ale zralý křesťan říká, můj život je o Ježíši. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista a byl shledán v něm. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry. Haleluja, z víry Kristovi. Sláva Bohu. Já vím, že když tohle poslouchá tvoje tělesná mysl, tak se může i leknout. Můžeš říct, já nechci být fanatik. Ale buď žiješ v Adamu, anebo v Kristu. Není jiná duchovní volba. Buď tvoje vůle se rozhoduje podle Adama, nebo podle Krista. Můžeš se tak bát žít Krista, že tak moc žiješ Adama. Není jiná volba. Buď žiješ Adama nebo Krista. Duchovní princip jiný lidstvu teď není v těle smrtelných tělech. Nemáme jinou volbu. Buď žijeme jako hříšníci, anebo žijeme jako boží děti. Dokonce my můžeme věřit v Ježíše a žít jako hříšníci. Protože nejsme jenom duch, jsme i duše a máme i tělo. Ale my máme vzít ten svůj kříž každý den a následovat Ježíše. Ne obden nebo v neděli. To je můj kříž týdne. Jedu na shromáždění. To je křížek.
To není ani kříž. Vždyť si jsem dojel autem. Vždyť si jsem dojel, až tady je zadarmo parkoviště. Vždyť si asi nezaplatil cenu za parkovný. To když se půjdeš na shromáždění v týdnu jít a bude před šestou, tak aspoň zaplatíš cenu za parkovný. Ale v neděli ne. To není kříž, to je křížeček.
Teda ty, kteří nejedou větší dálku, samozřejmě. Některý z vás vidím a vím, že jedete daleko, seděli jste v autobuse 3/4 hodiny, abyste sem dorazili a pojedete 3/4 hodiny zpátky. To už je trošku kříž. To už, tam už se něco platí. Ale já chci jenom, aby jsme byli v pravdě. A Ježíš je bod, který se nemění. Ježíš nám otevírá dveře do boží přítomnosti. Ježíš je úžasný. On nás spojuje s Otcem. On dokáže to, co nikdo vlastně. Protože žádný náboženství tohle to nezná. Tenhle princip. Že nebe přišlo k nám, odešlo a nechalo cestu do nebe. Když řeknu. Bůh přišel k nám. Haleluja. A on je tím, který je srozumitelný. Takže on je neměná skutečnost, by měl být neměnou skutečností našich životů. A další věc, já jsem o tom tenhle týden hodně přemýšlel. Neměná skutečnost, to jsem se dotkl, půjdeme hned dál, je to, že jsi člověk. Člověk by řekl, že to je normální, ale my vždycky se tak chováme. Například moment, kdy jednáš s lidma tak, že máš absolutní pravdu, tak se chováš jako Satan, který chtěl být roven Bohu. Jediný, kdo má absolutní pravdu, je Bůh. My všichni jenom chápeme částečně. Moment, kdy se sebou, s lidma, s Bohem, s kýmkoliv jednáš, že máš absolutní pravdu, tak si podlehl pokušení být roven Bohu. Snaží se žít jako Bůh. To nejsi ani náhodou, zpamatuj se. Žij jako člověk, ne jako Bůh. Ale to znamená, žij jako boží obraz, ale ty nejsi Bůh. Já zase nechci, aby jako... Proto do toho snadno sklouzne, protože je tu taková ozvěna té vůle Otce, že na světě máme nést jeho obraz. A jsme jeho obraz. Někteří z nás myslí, že jsou jako andělé, protože jednou budeme jako andělé. A někdy dáváme tak velký důraz na duchovní stránku našeho života, který je věčný, to znamená obsahuje i budoucnost, že ve svých smrtelných tělech se tu snažíme, vlastně se tu projevujeme jak nějaký andělé, ale nejsme. Jsme lidi. Jsme lidi. V kazateli je napsáno, že naše tělo se neliší od zvířecích. Že to, co nás odděluje od zvířecí říše, je nitro. Že tam jsme jinak postavení. Ale není divu, že někteří se tak vnímají jako zvířata. To, jakoby, to není od pravdy božího slova, že do toho pokušení člověk může spadnout. Já se tomu nesmím, já jsem opravdu viděl, to byl dokument. Zaprvé se cítili jako koně, že o víkendu si nasadili koňskou hlavu a běhali po louce. A teď jsem sledoval diskuzi nedávno v Americe, kdy se cítili jako vlci. Ale to nebyl vtip. Oni opravdu, já jsem říkal, no to je síla vidět. Protože je možný se vnímat a často nám to i tvrdí některý lidi, kteří si říkají věci, že jsme zvířata. A Bible říká, že se nám to tak může jevit podle těla. Že to není úplně jako ten přístup jako sám o sobě blbost. Protože ten princip fyzického těla funguje podobně jako ten zvířecí, ale je v nás něco jinak. A když Satan naplnil Jidáše, tak se Jidáš opravdu choval jak démon. Tahle realita je možná v lidském životě. Ale jestli chceš v životě žít důstojně svoje lidství, tak nezapomeň, že jsi člověk. Nezapomeň, že jsi člověk. Protože to, že na to někdy zapomeneme, nebo nás okolnosti sevřou, tak se ne vždycky chováme jako lidi. Někdy se chováme lidi jako zvířata, a někdy se říká hůř než zvířata. Ale někdy se chováme i v církvi, jako kdyby jsme byli Bůh, nebo v nějakých náboženských směrech, anebo kdyby jsme byli nějaký andělé. My víme, že myslím, že to byl Štěpán, než ho kamenovali, že se proměnil tak, že vypadal jak anděl. Dokonce můžeme vidět, že splét si to není vždycky těžký. Jako jo, že to není vždycky jenom, jakoby ten člověk se zbláznil, že se takhle vidí nebo že se takhle chová. Ono sklouznout do toho něčeho jiného, než že jsem člověk, lze velmi snadno někdy za určitých okolností. Ale my musíme stát, půjdeme do toho do hloubky, že jsme lidé a co to znamená, jakou výzvu to má. Ale dneska chci mluvit dál o další skutečnosti, že to jsou věci dané, že Ježíš je Ježíš, ty jsi člověk. Můžeme mít ještě jiné věci, ale já vnímám, že tohle jsou důležité věci pro církev v tenhle čas. A já chci dneska mluvit, že jsou i nějaké proměnné skutečnosti, které vytváří pozadí našich životů, které nás se snaží formovat, měnit a někdy oprávněně, někdy je v pořádku se tomu pozadí podat a říct si, jo, tak to je, ale někdy si musíme říct, že přesto, že to je nějaká skutečnost tady na tom, v tom pozemském životě, tak jak zjistíme na konci tohohle slova, Bůh nás přesto všechno může vést ještě jinak. Takže to, proč o tom mluvím, to je proto, že v Matouši 13.52 je napsáno. Tady Ježíš učí, řekl jim tedy, proto je každý učitel vyučený o nebeském království podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. Jeden z důvodů, proč si tady na tomhle světě, křesťané, je, abys poučil ty, kteří neznají Boha o tom, že Bůh je. Možná nikdy nebudeš služebnost církvi učitel a přesto tvůj život má učit na tomhle světě lidi něčemu, co je v nebi, aby to pochopili tady na zemi a přijali spásu. A aby si v tomhle obstál, v tomhle povolání Hospodina, tak musíš nejdřív být dobrý hospodář svého života. Musíš spravovat dobře život, který je ti dán. A proto mluvíme o tom, jak, aby jsme znali sami sebe a uměli ten život správně vést a řídit. Takže máme tu i pozadí nějakých proměnných skutečností. Název dnešního kázání je pozadí proměnných skutečností. A pojďme rovnou do kazatele 3. kapitoly 1 až 8. Tady vidíte vlastně okolnosti, které se mění. Je to zákon nitosti tohoto světa. A na pozadí téhle pravdy my se nějak chováme, jednáme, vnímáme život sebe, druhý a tak dále. Pojďme číst kazatel 3, 1 až 8. Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas. Je čas rodit a čas umírat, čas sázet a čas vytrávat, co bylo zasazeno, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas stavět, čas plakat a čas se smát, čas naříkat a čas poskakovat, čas házet kameny a čas kameny shromažďovat, čas objímat a čas vzdálit se od objímání, čas hledat a čas ztrácet, čas uchovávat a čas odvrhovat, čas trhat a čas šít, čas být sticha a čas mluvit, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. To, co je tady vystiženo, je, jak funguje ten nepadlý svět. Můžeš tisíckrát říct, ne, já sedím po pravici Boha Otce v Kristu, já tě musím upozornit, že to platí jenom o tvém znovuzrozeném duchu. Ne o tvém těle a o tvé duši jenom částečně. Protože žiješ na tomhle světě a ne v nebi. V nebi svým duchem. Mluvíme jako v míře poznání a zduchovnění tvé mysli. Ale tvoje tělo s nebem nemá prakticky nic společné. Jsi z prachu tohohle světa a v prach se obrátí. A dokud to smrtelné neobleče nesmrtelnost, tak to s nebem vlastně nemá nic společného. Dokonce je to v opozici nebeských věcech, které jsou v tobě. Pavel říká v listu Římanům, vím, že ve mně, to jest mém těle, nepřebývá nic dobrého. Proč? Protože celý svět leží v tom zlém. A naše těla ne, v tomhle smrtelném stavu vlastně patří sem. Proto je tam to zlo. A dokonce má to svůj hlas. Žádost těla je proti žádosti ducha. Ty věci jsou ve vzájemném rozporu. Nelze je spojit dohromady. Proto život živé oběti patří do života každého křesťana. Musíš něco obětovat, abys něco žil. Když obětuješ duchovní věci, budeš žít tělesné. Když obětuješ tělesné, můžeš žít duchovní. Ale vždycky je tam prvek živé oběti. V listu Římanů 12. kapitole, tam je to napsáno, aby jsme se nepřipodobňovali tomuhle světu. Aby jsme se vlastně vydali, aby jsme vydali své tělo jako živou oběť, příjemnou Bohu. Aby jsme tu tělesnost obětovali. Tý se nezbavíme, s tou musíme žít a bojovat dobrý boj víry, o kterém jsme mluvili minulý rok. A tady vidíte, že pozadí života se mění obdobíma a časama. Například, úplně prakticky, je velký rozdíl, když je léto a velký rozdíl, když je zima. Víte, jak to třeba poznám? Jak se oblíkáte? Pozadí léta a zimy, prostě nás vedou k jinému jednání. Já jsem vzal tenhle úplně prostý příklad, abys ten princip jako uchopil. Samozřejmě, že tyhle dané věci působí na náš duchovní rozměr, duševní rozměr, fyzický rozměr. A tak to je, není to špatně. Prostě, jestli chodíš v celý spocený prostě v létě a máš na sobě kožich, no tak to je jednoduchá rada, jak se ho sundej. Že jo? Jestli mrzneš v zimě, no tak jestli můžeš se obleč, protože nebudeš tak mrznout. Že jo? Tak jako... Ty rady nejsou tak složitý na tyhle věci, jo? Ale někdy, zvlášť třeba v těch duševních věcech, já jsem před několika lety přišel člověk za mnou o radu, nebyl to, já nevím ani, já jsem nejsem, jestli byl křesťan tehdy, ale přišel o radu. A byl v hrozných dluzích a přitom chodil do práce a měl solidní plát. A on se mě ptal, jako, jak to udělat, aby pořád neměl dluhy. Tak jsem se ho zeptal, za co utrácí. A on říká, no, já mám přítelkyni, ona musí mít každý půl roku nejnovější mobil, chce nejlepší dovolenou. A tak já na něj vytřeštěl oči a teď si říkal, si se mi dělá srandu, je mu kolem prostě 35, už by chodí do práce. Jsem říkal, no, rada je jednoduchá, tak to zkuste odmala. Mobil má 2 roky záruku, tak si ho zkuste nechat 2 roky. Zkuste slečně říct, že prostě na dovolenou nepojedete 3x za rok, ale jednou. To nebyly těžké jako rady, ale ten život byl zrujnovaný. Přišel za mnou jeden podnikatel a říká, já už asi umřu, já jsem úplně vyčerpaný život, já jsem úplně v koncích. A ona se něco slyšela o Ježíši a čekal, že udělám jako šikara bahaja. A že prostě Bůh ho změní, tak já na něj koukám a říkám, a jak jako žijete? Říká, no, já chodím do práce od pondělí do neděle. Říká, no, a kdy odpočíváte? Říká, nemám čas. Říká, musíte odpočívat, na to nemám čas. Říká, no, tak to bude, to za chvilku být infarkt. Říká, to jsem nepřišel jako poslouchat. Říká, to není ale jinak. Bůh dal 7. den, aby jsme prostě regenerovali, aspoň. Jestli neodpočíváte, tak vás trefí. To se nedá vydržet. Žijete ve smrtelném těle. Věřící můžete, jak chcete. Modlit se můžete, jak chcete. Jestli málo spíte, jestli vůbec neodpočíváte, zaprvé děláte špatné rozhodnutí, protože neharmonizujete svůj život, nepokořujete se před Bohem, jste úplně uštvaný z toho životního stylu, dostanete infarkt nebo vás trefí. Když dávám, já jsem vám ještě říkal, já vám dávám tak 3 roky. Já nevím, co chtěl slyšet. Protože duchovní rovina života je jedna, duševní druhá, fyzická třetí. Budeme do hloubky, ale my od toho neutečeme. My do toho neutečeme. Vemte si i Ježíš na vrcholu sil. Na vrcholu sil. On se často modlil v noci. Ale vidíte, že on byl tak vyčerpaný, že usnul, když byla bouřka. No, žil ve smrtelném těle. Jediný, co je pro nás výzvou, že si to zabalil ve svých 33 a šel domů na vrcholu. Ale jestli já tu mám být do svých 70, 80 a budu žít jeho stylem, tak já samozřejmě se toho nedožiju. Protože moje tělo to nevydrží. Když budete sledovat, a já často říkám tohle přímluvcům, protože oni často nespí. Když budete studovat knihy i velikány, kteří skrze modlitbu měnili svět z té moderní historie, co jsem četl, tak mnozí z nich umřeli na rakovinu, mnozí z nich umřeli na těžké nemoci. Že Bůh je opustil. Ne, to je ten životní styl. To je ten životní styl. To se nedá nic dát. Některý z vás už se mi požádal, že já ti nebudu mluvit na to, jak žiješ. Jestli se modlíš přes celý noci, velmi často, já ti dotpíhu, co já jsem, jestli to tak jako věříš, vnímáš, nicméně pravděpodobně tvoje tělo to dřív nebo později nedá. Ale proč církev by bylo skvělý, kdyby si žil díl? Protože nám opravdu chybí lidi, kteří prožili celý život s Bohem, kteří mají tu zkušenost. Možná je třeba někdy ubrat na té rychlosti života a najít si ten čas na to odpočinutí. Nejenom proto, že ty to máš skvělý a brzo budeš doma, ale možná to buď trošku díl. Pro nás. Pro nás. Pavel o tom mluvil, že, jak to tam je, že odejít je pro něj lepší, ale zůstat kvůli vám, když měl tu volbu, tak se rozhodl, že chce ještě zůstat. Díky, Pavle, aspoň si mohl všechno dopsat. Ještě si mohl prolomit tam, kde bylo třeba. Pavel byl určitě jeden z těch, který mi to říká, já asi svoji duši nevážím. Hlavně, aby byl Kristus oslaven. Takže já vím, že to měl nasměrovaný, když jel do Jeruzaléma a přišel prorok Agabus a řekli, takhle ho svážou. A všichni jsme začali plakat a přemlouvat ho, ať nechodí do Jeruzaléma. A on nám řekl, já jsem ochotený svůj život dát pro Ježíše. Já tam jdu kvůli němu. Ale on měl už větší vědení, protože Bůh ho poslal, aby kázal králům a národům. Takže věděl, že králům ještě pořádně nekázal, tak ho ještě museli čapnout. A vlastně ta tradice říká, že stál před tím císařem, sám píše, že i ty fanatiky z té pretoriánské gardy, že přijali Ježíše skrze jeho přítomnost a službu. Víte, my jak nevidíme do dálky ty pretoriáni, to bylo něco jako prostě, když byli SSáci. Jo, byli varmachťáci vojáci, to byli normální lidi, kterým nezbyl nic jiného než bojovat, jinak by jim ublížili jejich rodinám. A pak byli ty fanatici, ty opravdu tomu byli propadlí. Ta pretoriáni opravdu věřili v toho císaře, v toho božství. A on řekl, že i tam ten Pavel byl a působil na ně svým životem a oni se obraceli k Ježíši, je ty fanatici. Neletí se, že je někdo fanatik. Jeho Bůh může zachránit. Jeho Bůh může zachránit. Ten Pavlův příběh nám to říká. Takže máme tu nějaký životní pozadí, životních období, který přichází, odchází a ovlivňují nás. Tak vždycky jenom rozklíčuj, co je v tom moudrost a co ne a neboj se jakoby přizpůsobit těmhle věcem, protože opravdu, když se nebudeš oblíkat v zimě, tak nastydneš a budeš nemocný. Jo? Že když budeš málo spát, když víme, že Bůh dává milému svému sen, že jo, tak je to součást požehnání. Je to místo odpočinutí, je to důležitý pro zdraví. Tak pak se nedív, že jsi třeba nervózní, když málo spíš. A jestli někomu nejde spát, tak se modli, aby ti Bůh požehnal spaním. Ale když je čas spát, tak se jdi vyspát. Když je čas bdí, tak bdělí. Já jsem většinu života litoval ty, kteří nemohli spát, protože já jsem mohl jenom zavřít oči ve stoje a usnul jsem. Ale je fakt, že zkušenost těchto 2 a něco roku se podepsaly na tom, že se často budím a nejde mi usnout. Takže jsem říkal, bože, tyjo, pomoz mi dobře spát, navrátit se k těm dobrým věcem. Haleluja. Takže před tímhle neutečeš, tyhle pozadí života se mění, jsou to přirozený, nedělej z toho vědu, vždycky si spíš rozklíčuj, co to znamená pro praktický život a nějak se v tom prostě na to reaguj, aby si dobře žil. Co je proměnou skutečností, který vytváří pozadí toho, kdo jsme, jak jednáme a jak nás i druhý nakonec vidí, je zralost života. Máme nějaký životní etapy. Pojďme se podívat do 1. Korinským 13.11. Tady je napsáno, dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem však se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. To, co se změnilo, bylo životní pozadí toho člověka. Když jsem dítě, to je moje životní pozadí. Co mi přináší, když jsem podle těla dítě? To je, že to jsou celý studie o vývojové psychologii, že dokonce tvoje duše tě někam nepustí, když jsi dítě, protože není schopná některé věci duševně uchopit a pochopit. Protože jsi dítě. Být dítě není nemoc, je to životní pozadí, protože jsi se narodila, jsi dítě. A pak Bible říká, on je to hodně spojený s těma obdobíma časama, ale některé období, ať si dítě nebo dospělý, přichází a odchází, ale tohle je proměna, je to životní pozadí. Když jsi dítě, tak buď dítětem. A když máš dítě nebo máš vliv na dítě, tak z něj nedělej dospělý a nejedej s ním jako s dospělý, protože mu ublížíš. Bible nám tady dává velkou moudrost, když je někdo dítě, má myšlení dítěte a nemůže se skrz to dostat. Je jenom jediná věc, jak opustit dětské myšlení, a to je, že vyroste. Že se změní pozadí jeho života. Prostě on říká, a když jsem dospěl, tak až jako dospělý mám schopnost opustit dětské věci. Problém dnešní době díky nevýchově, která je propagovaná, je, že nám přibývá dospělých, kteří nejsou vyspělí. Kteří jakoby tím, že jsou nadmíru chráněný, aby vítr je moc neofouk a aby prostě to bahno neolízli, tak je prostě všichni dezinfikují od hlavy až po paty. Já když jsem žil a jak jsem neznal nemoc v tolika věcech. Ale když neprojdeš, nebo nemají výzvu, dneska se tak snažíme chránit ty své malí, že jim ubližujeme tím, že je nenecháme myslet, že jim nenecháme udělat chybu, že jim nenecháme prostě to udělat špatně, prostě, aby našli nějakou jinou cestu, že nenecháme se dotknout dokonce těch kamen, neskočit pod auto, to je zase jako další extrém. Ale z toho roste ta dospělost. Takže nám i teď vesele přibývá dětí, a toho ještě jako bude, dospělých, kteří nejsou vyspělí, kteří nejsou dospělí vnitřně. Jestliže od prvního stupně společnost pochybňuje, jestli jsou muži nebo ženy, mě pořád otřáslo, já jsem poslouchal toho psychiatrička, která nebyla křesťanka a už úplně alarmovala, co bude z těch lidí, jestli nebudou vědět, jestli jsou muži nebo ženy. Protože spochybňuje u školství, jaký přichází programy do škol. Tak v dospělosti oni nebudou schopni udělat ani žádný pořádný pracovní rozhodnutí. Protože si nebudou věřit k tomu, být dospělí. To bude mít mnohem větší zkázu, než si myslíme. Takže i to je pozadí života. Přirozený věk těla je nějaké pozadí, na základě kterého jsme schopni nějak žít. Ale tady stojí za to, protože mluvím k církvi, si uvědomit, že písmo mluví ohledně našeho znovuzrozeného ducha. Bible říká, co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. My mluvíme o takzvaném znovu zrození, novém narození. A někdy si myslíme, že když se znovu zrodíme a jsme zapečetěni duchem, že jsme automaticky dospělí duchové. Ale písmo nám naznačuje pro ten pozemský život, že to tak asi není. Pojďme do 1. Jana 2. kapitoly, verš 12 až 14. A tady je napsáno, píši vám synáčkové, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píši vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píši vám mladíci, že jste zvítězili nad tím zlým. Píši vám děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám mladíci, že jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým. Tady se mluví, že v církvi jsou lidé, kteří žijí na pozadí, že jsou synáčkové, že jsou mladí, že jsou otcové. Ve skutečnosti, když pojete do originálu, tak ty dětičky a ty děti, že jsou jiný slova v řečtině, ty dětičky to jsou fakt nemluvňátka. Píši vám nemluvňátka, malý dětičky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Kdyby to bylo psané nemluvňátkům, ty nejsou schopní to mentálně ani uchopit podle těla nemluvňátkům. To znamená, že tohle se mluví k duchovním dětičkám. K duchovním dětičkám. A oni, když jsou to dětičky, tak na pozadí toho faktu, že jsou malinký v duchu, mladí v duchu, tak malinký v duchu, krátce znovu zrození, tak to, co se jim otevírá z tajemství Božího království, je pravda, hlavně ta pravda, že jim je odpuštěno. Že jim je odpuštěno. Jo. Že jim je odpuštěno. To je největší jako tajemství nebeského království, který těmhle krátce znovu zrozeným lidem Bůh otvírá. Je ti odpuštěno. Když se tomu nevěnuješ, když jsi maličký, tak se tomu nemusíš vrátit v dospělosti, ale někdy to bohužel vypadá jako podle těla. Když mladí neprožiješ některé věci, tak v dospělosti ti to tam jako chybí v tom systému duševní. A má to životní výzvy, strachy, tísně, prostě malý sebe, špatný sebevědomí, že ten člověk v tom dětství neprožil to, co měl. A tak můžete vidět i duchovní reakce lidí, křesťanů, který třeba věří desítky let, ale v některých okolnostech se chovají divně. Protože třeba neprožili ten fakt, jsou děti odpuštěno. Že se, buď jsou nevychovaní, že se nějak stali křesťanem, ale neměli dobrou duchovní rodinu, nebo byli takovýto solo křesťané a některé věci v nich nebyly zbudované. Nicméně ty maličtí v Kristu, pro ně se otevírá tajemství odpuštění. Pak jsou tu ty děti, to v originále píši vám děti, že jste poznali otce. To jsou povyrostlé děti, to nejsou ani mladí dospělí. To je jako, když už chodí, nebo malá dětská. Něco mezi malou dětskou a dětskou. Tamhle v kůkaní to jsou ty dětičky a ty děti, to slovo tam užitý. A teď například, že jste poznali otce. Já vám odpuštěn, ty poznáváte Boha, kdo je jeho dobrotu, že je dobrý. To se otevírá tím, jak rosteme. Ty nejmenší prožívají úlevu z odpuštění a naděje pro život. Když povyrostou, začínají poznávat, že Bůh je Bůh, že je svatý, ale že je dobrý, že je láska, že je všemohoucí a všechny ty dobré věci. Pak to do sebe sedí. Píši vám, mladíci, že jste zvítězili nad tím zlým. Napsal jsem vám, mladíci, že jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým. Tady slovo užitý v originále mladí je 40 minus. 40 minus. To znamená lidi plných sil. Vlastně na vrcholu. Tak tady je velký tajemství o tom, že nejenom, že znáte Boha, ale je napsáno, myšlení satana nám nejsou neznáma. Že těmhle lidem je odkrýváno tajemství duchovního boje. O tom, teď beru duchovní dospělost. Jo? To nesouvisí s přirozeným věkem těla. Duchovní vyspělost. Jo? Tam se otevírají tyhle tajemství i to, že je tu nějaký vítězství, tyhle ty klíče k vítěznému duchovnímu boji. A ta poslední pozadí života, který ovlivňuje nás, jak myslíme, vidíme, jak jsme vůbec schopní, tak se to mluví o otcích. Píši vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. A víte, znát Krista v pravdě, to můžou jenom zralí křesťané. Jinak je v tom docela slušný chaos v církvi. Poznat ho v dimenzi Boha a člověka, poznat ho v dimenzi, že on je ve mně a já v něm, poznat ho v dimenzi, že jsem zemřel s ním a spolu s ním stal, a poznat ho v dimenzi, jak tady žil on sám. To znamená ve dnech svého těla. Mě překvapuje, že někteří tak otrhují učení. To je učení Ježíše, to je učení po Ježíši. Víte, Ježíš nepotřeboval být vzkříšený z mrtvých, aby žil jako Boží syn. To je jediné, aby to lidská, která nemusela čekat, až stane z mrtvých, aby jeho duch byl živý. Víte, když čteme evangelia, jsou tam čtyři evangelia, čtyři pohledy na jedno evangelio, na jedno Ježíše, tak nám to ukazuje, jak žít za dnů svého smrtelného těla. Učení Ježíše je pro znovu zrozené duchy. Učení Ježíše je o tom, Otče náš, který jsi v nebi, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvé vůle jako v nebi, tak i na zemi. On první vlastně se takhle nemusel modlit. Teď on byl samotný nebe na zemi přeci, ne? Ne, on ve svém těle řekl, že tu nebe není a že jedině skrze modlitbu se jde k tomu dostat. Jeho učení prosté, hledejte, tlučte. V Matouši dostanete dobré věci, v Lukáši dostanete Ducha Svatého. Teď už ho mám, můj duch je znovu zrozen, teď už ho měl taky. Proč nás teda učí ho mít znovu a znovu? Protože v našich duších můžeme být vyprázdnění, být naplněni různýma duchama. Ne ve svém duchu. Ježíš byl mistr, od kterého se máme učit a teď pozemsky žít. Nebesky to půjde samo. Proč? Protože to smrtelné oblečené smrtelnost. Protože celé bude nová země. Všechno, už nebude celý svět v tom zlém. Tam se nebudeme modlit, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i tady na zemi. Protože se to bude dít. Protože bude nebe na zemi. Teď není. Nebylo ani za Ježíše, ani teď, když tam z mrtvých. To, co se změnilo, je to, že můžeme být v Kristu duchem po boží pravici, ale tělem jsme pořád tady. Že můžeme žít tak, jak žil Ježíš, když píšou se evangelia. Že můžeme jako on chodit, konat dobro a uzdrovat všechny utlačované od ďábla, protože Bůh je s námi. Že můžeme žít jeho životem v těle. Nemyslím tělesně, ale v tom těle. I Ježíš umřel, měl smrtelné tělo. Když stal z mrtvých, stal v novém. V oslaveném. Tenhle život zatím nežije. Nežije. Haleluja. Ale přesto můžeme prožít něco úžasného. A svým životem, službou a úsilím nejsme spaseni ze skutků, ale ke skutkům. Kristovým skutkům. Ke skutkům, které Bůh připravil, aby jsme v nich chodili. Že tak to řeknu. Skutky boží nám umožňují, že jsme boží děti. A aby jsme žili jako boží děti, musíme mít hodně svých skutků teď. Těch nových, těch božích. Ty to uvolňují, ten život božího dítěte. Haleluja. A neboj se žít. Máš milost Kristovu ve svém životě. Takže tady vidíte, že pozadí zralosti člověka je významné. Že děti myslí jako děti a nemůžou dál. Že mladí myslí jako mladí a nemůžou jakoby dál. Protože jim to nedává ta schopnost, to pozadí. Ty, kteří jsou prostě dospělí, můžou jít do nějakých plností. Proto buď se sebou trpělivý, a když někdo s tebou není trpělivý, tak mu řekni, počkej, já rostu. Nenič mě, já rostu. Neproklínej mě, já rostu. Nechtěj ode mě věci, které nejsem schopen na pozadí mého života teď dát. Já musím dorůst. Dokud v tobě je ochota růst, tak můžeš dojít do plnosti. A nikdo nemá právo tě odsuzovat, ničit, týrat a trápit. I když to dělá, nemá na to právo. A Bohu se to vůbec nelíbí. A neboj, Bůh je na tvý straně. Jenom buď v klidu, na tomhle světě budeš mít trápení. Tenhle svět celý leží v tom zlém. Na tomhle světě vždycky dojde k nějakému nedorozumění. Na tomhle světě potkáš člověka, který nevypadá jak člověk, jak někdy jak ďábel ti připadá. Někdy jak zvíře ti připadá. Někdy jak úplně nějaký Bůh, s kterým není ani možný mluvit. Někdy jak anděl, zřejmě, nebuď, ale vždycky to je jenom člověk, zpamatuj se, jako ty. Někdo je víc charismatický, někdo má lepší období života, někdo někam došel, někdo ještě nikam nepřišel. V dobrém i zlém. A vždycky říkám, je to člověk, kterého Bůh miluje. Takhle se dívej na sebe, takhle se dívej na druhý. Na druhý lidi. Jsou to lidi, pro který Kristus zemřel a stal z mrtvých. Jsou to lidi, který na Bůh svou církev posílá v tenhle čas, aby byli spaseni a rostli v boží milosti. To poslední, co chci říct o proměnných skutečnostech, které vytváří pozadí našich životů, je životní zkušenost. Ona bývá časem, ale je ta přirozená, že mám zkušenosti dítěte, mladého, dospělého, ale pak jsou tu zkušenosti, které můžeš plánovat a nemusíš plánovat. Třeba když se mění pozadí tvýho života, když někdo je bezdětný nebo má dítě, to je velká změna. To je velká změna pozadí života, která ovlivňuje úplně tebe. Všichni, který máte děti, víte, jak jste se změnili. Už je ten holej fakt, že se to dítě narodilo. To pozadí ty zkušenosti. Ale jsou zkušenosti dobré i zlé. Můžeš potkat lidi, kteří se přiblížili k smrti. A neříkám, že všichni, ale jsem přesvědčený, že většina z nich přehodnotila toho, jak dál budou žít. A jenom ta zkušenost, jenom to, že prožili, že jsou smrtelní, nebo prožili v dobrém i zlém věci, ale ta zkušenost vytváří nový pozadí života. Například, když Job začal vidět Boha, To byla zkušenost, která vlastně změnila celý jeho životní pozadí. On tehdy se bál, on znal Boha, sloužil Bohu, věřil Bohu, modlil se k Bohu, dělal skutky dobrý, staral se o chudý, můžeš celý ten příběh, je to 42 kapitol, dej si prostě na to víc času, a zjistí, když mluví, že se fakt snažil. A fakt Boží dobro s ním bylo. A čím víc bylo, tím byl ve větším stresu, protože žil na pozadí nejistoty. Nedůvěry prostě, že strachu prostě. Protože on byl totiž tak citlivý, že věděl, že ten svět je zlej a že to opravdu může přijít, že to je reálná šance. Já jsem včera strávil den v Praze, kde jsme pracovali na změnách v NIŽ. A tam nás jeden zajímavý člověk, který rozumí o tom, jak věc organizace, mluvili jsme o zajímavých věcech. A on vlastně řekl, že i každá organizace, vlastně, jaký jsou hrozby. Se nikdy takhle neuvažoval, protože koukali, máme vítězství, máme prostě Ježíše, ale pak na tomhle světě, tím, že žijeme na světě, jsou tu hrozby. Jsou tu hrozby pro tvůj život, jsou tu hrozby pro tuhle církev, jsou tu hrozby pro všechno, co děláš, jsou tu nějaké hrozby, protože celý svět leží v tom zlé. A on, Job, si byl moc dobře vědom těch hrozeb. Akorát tomu propadl, mu to prostě rozostřilo zrak. On neviděl velikost Boha a začal mít tíseň z těch hrozeb, které jsou naprosto reální v tom pozemském životě. Jestli žádnou nemáš, já ještě nějakou vymyslím. Jako, že třeba půjdeš a někdo tě přejede. Že půjdeš z autobusu a podvrkneš si nohu a zlomíš si kotník. To je hrozba. Moje manželka takhle šla z autobusu, byla v pohodě, jenom blbě šlápla. Teď si na vás dovolit strach, protože Ježíš je s tebou. Jeho dobrota a milosrdenství tě bude provázet po všechny dny tvého života. Proto se musíme, hledejte to, co je nahoře. Po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi, nebo jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt Bohu. Máme přístup k Boží ochraně. Haleluja. Já jsem to neřekl, že jsou to hrozby, abyste se báli, ale já jsem jim řekl, abyste nežili lehkovážně. A abyste ve svých myslích byli opravdu vyváženi a rozuměli životu. Abyste byli připraveni. Víte si, Ježíš se musel noci modlit, aby byl připravený třeba na chvíli, kdy ho chtěli hodit ze skály, ale nemohli. Protože on byl plný Ducha Svatého, prošel jejich středem. Ta duchovní, ta síla, která stála za zblázením davu, ta davová psychóza najednou se vlastně zasekla, zničil nic. Nemohla dál. Víte, když je napsáno, že Ježíš byl pokoušen na poušti, tak Satan odešel do času a my máme rovnou, no tak to bylo asi do Getsemanské zahrady, ale co když to byly ještě jiný časy, co když těch časů měl xkrát Ježíš? Když ty učeníci kolikrát spali, když Ježíš procházel modlitevním zápasem? Protože je napsáno, že on byl sám někde stranou, takže nikdo nevěděl, co tam prožíval, o co bojoval. Pak nám řekne, takhle se modlete, hledejte prosté tlučte. Takže zkušenosti, ještě to řeknu přizpůsobem. Když má dítě zkušenosti týrání anebo lásky, tak je to pozadí života, který ho ohromně ovlivňuje v jeho dalším životě v dospělosti. Ohromně. A vlastně to, ta zkušenost, to není proměna jeho věku. Dobře, tak bude někdo chycený a týraný v dospělosti a bude to stejná reakce. Zajímavá kniha je jednoho kazatele, jak se to jmenovalo, byl to český armáda spásy v 50. letech, ho chytli a mučili toho bratra. A on to přežil a utekl na západ a on tam řekl správně, moje duše už nikdy nebyla stejná. Protože to pozadí té zkušenosti, toho týrání, strachu a děsu šlo tak hluboko, že i když ho Bůh začal uzdravovat, že přestal mít noční můry a tak dále, tak už v životě neměl sílu na některé věci. Ta zkušenost byla děsivá. Si nedovedem představit, že ho vírista řekl, já musíš věřit, bratře, to bude dobrý. Jako. Protože v Kristu si po Boží pravici a jako ano, já se toho nezříkám. My se k tomu bude. A víte, co ten bratr se v tom textu nikdy nezřekl Boží moci. On se nikdy neřekl Ježíše, jeho milosti, jeho moci. Ta kniha i na konci je plná vděčnosti Bohu, že ho zachoval, že byl s ním. Ale přesto to tohle tam napsal. Že ta zkušenost nás nějak, naše duše nějak ovlivní. A nemá cenu předtím zavírat oči. Protože pak budeme nutit lidi se zlomenou nohou, aby běželi maraton. Tak nejdřív, když máš tak velkou víru, tak jim posluš, ať mají nohu zdravou a pak s nima běž. Protože ta možnost toho uzdravení, já v ní věřím. Ježíšovo dokonáno jest, v jeho ranách je naše uzdravení. Amen. Tohle si nikdy církvi nesmíme vzít. Boží moc ke spasení každému, kdo věří. A musíme dělat všechno pro to, aby víra Boží rostla v našem srdci. Musíme zasívat Boží slovo, zalívat skrz modlitbu, ale Bůh dává růst. Amen. To už my nedáme. To už Bůh dává růst. Udělejme všechno, co jen můžeme pro to, aby Bůh mohl dělat všechno, co zaslíbil. Je například napsáno, že bez víry je opravdu nemožné se Bohu líbit a vlastně dosáhnout těch jeho dotyků. Pojďme se rozhodnout věřit. Takže tu zkušenost nepodceňujme. A když přijdeš k člověku, který má jinou zkušenost než ty, tak se pokoř před Bohem a řekni: Bože, dej mi moudrost mu sloužit. Protože máš jiný příběh než jeho příběh a některým věcem nerozumíš, protože jsi nikdy nebyl na místě toho člověka. Můžeš mít dar empatie, že se můžeš vžít, jakoby hodně přiblížit tomu, jak se má. Každý pastoreční pracovní církvi by měl mít tohleto vnímání, tohle nastavení. Ale stejně dokud to neprožiješ, tak si u toho ale ne jakoby v tom. A buď pokorný v tom i v té službě. Prostě nesuj toho člověka, veď ho. Každý z nás ho může učit o Boží dobroti, kterou prožíváme, protože Bůh miluje všechny. A nesnaž se ale vyřešit všechno, když nemáš na to od Boha dar nebo nástroje. Prostě buď v tom pokorný a řekni, já tě můžu doprovázet v tomhle takhle. Nejsi povolán ke všem, se vším, jenom k někomu s něčím. Haleluja, buďme v tom věrní, v čem máme. Čím chci zakončit, je to, že máme, že žijeme na pozadí skutečností, které jsou dané a neměné a pak jsou proměné. Oni nás ovlivňují, formují, dávají nám hranici, jak prožívat život, třeba to, když jsem dítě, nebo jsem dospělý. Neboj se toho, neboj se žít, spíš buď moudrý a řekni si, kde jsem, že? Tak jsem možná tělem dospělý, ale buď férový k sobě a jak jsem duchovně. Protože roky víry v Ježíše nedávají dospělost. Roky následování Ježíše, že bereš svůj kříž a následuješ ho, to dává dospělost. Proto můžeš potkat poměrně mladého křesťana tělem, který duchovně vykazuje větší zralost než ten, který je třeba starý 80 let a věří 50, tak můžeš potkat člověka, který mu je 30 a věří 5 let a v některých oblastech dává větší dospělost duchovní. Protože on v těch životních oblastech následoval Krista, jak říká. Kdežto tenhle ten starší bratr nebo sestra v té oblasti nebyli věrní. Prostě nešli, jak Bůh chtěl. Tahle ta dospělost roste jinak. No. Ale je. Nebojíme se to, že máme v tomhle své limity. Rozvíjejme se, žijme. A ať si zažil a zažíváš a poznal a poznáváš cokoliv, vždycky měj na paměti, že to není absolutní, ale částečné. Za chvilku vysvětlím, proč. 1. Korinským 13.9 až 13. To je to poslední dneska. Částečně totiž poznáváme a částečně prorokujeme. Ale jakmile přijde to dokonalé, tehdy to, co je částečné, zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se však stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Nyní totiž vidíme jako v zrcadle, zastřeně, ale potom tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznávám tak, jak jsem byl také sám poznán. Nyní pak zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Tenhle list je list do Korintu. To znamená charismatikům, který to chvílema přetáhli. To znamená, že oni duchovní část své osobnosti vlastně tak zdůraznili, že potlačují jiné pravdy o nich samých. To znamená, že mají smrtelné tělo a že mají duši, která není schopna poznat absolutně, ale vždycky jen částečně. Já vám chci jenom říct, že hranici určujeme my, ne Bůh, té částečnosti. A teď říká nyní, to znamená přítomný stav věcí. Poznávám částečně, nyní totiž vidíme jako v zrcadle, zastřeně, ale potom tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám tak, jak jsem byl také sám poznán. Nyní pak zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Takže moje vhledy, porozumění a víra má svůj limit. Má svůj limit, svoji částečnost, která může růst. A pak to Pavel správně shrnuje. Jestli chceš stabilní život v nějaké duchovní plnosti v tom smrtelném těle, tak nežij jakoby v tom, co, ať to, co jsi prožil a prožíval, pozná a poznáváš, neřídí tvůj život, ale ať to řídí víra, naděje a láska. A největší z nich je láska. Protože to tě vždycky udrží v každý čas správně nalazen na Boha. To tě udrží a zachová před každou nevyvážeností, která nastává přirozeně, když jdeš životem. Když přijde nová věc, tak to uchvacuje tvoje emoce, když je ti to příjemný. A samozřejmě se dostáváš do nevyváženosti. Ať je to dobrá nebo špatná. Prostě cokoliv tady prožíváš, je nějak částečné a ne absolutní. A Pavel říká, že jestli se chceme udržet ve zdravém životě, dobrém životě, jako křesťané, tak ať žiješ na pozadí čehokoliv, ať vždycky následuješ lásku. Ať nebo lépe řečeno jinými slovy. Ať je to v Kristu Ježíši nic nezmůže obřízka ani neobřízka, ale jen víra projevující se láskou. Naděje Božího slova nás tvoří Boží víru, ale ta Boží víra je v plnosti jedině, když je v lásce. Jinak je to mnoho vlivů, které jsou částečně, ale my z nich můžeme dělat absolutní, které nás dostávají do nevyváženosti. Ale Pavel říká, že nyní zůstává víra, naděje a láska, a to největší je láska. To je vlastně z těch nyní nejvíc uchopitelný pro nás, jakoby pochopitelný a udržitelný. Udržitelný ve směru, aby jsme se nestratili. Protože všechno ostatní, to částečné, může být nesmírně intenzivní. Jako může být v létě 40 stupňů a v zimě minus 30. A jsou to skutečnosti, jsou to pozadí života, který je třeba brát v potaz. Ale ať je léto nebo zima, žijí Boží vírou, naděje a láskou. Ať je jakákoliv okolnost v tvém životě, tady se nestratíš, když dáš všechno na tuhle kartu. Protože opravdu někdy můžeš mít zimnici, když je 40 venku. Rozumíte, je tolik okolností, tolik proměných i v těch samotných pozadích života, že se můžeš snadno ztratit nebo se poplést věci, rozostří se ti. Ale když nyní v tomhle životě, když jsi jako znovuzrozený duch ve smrtelném těle, který částečně poznává, si řekneš, já neopustím cestu Boží víry, naděje a lásky, tak se nestratíš. Tak vždycky porosteš. Tak na konci každý věty bude Ježíš. Prostě on ti vždycky pomůže, vždycky i kdyby došlo ke krachu života, tak tam bude Ježíš a tvůj život půjde dál. Protože Bůh je láska. Bůh je láska. A teď chci říct ještě těm z vás hodně duchovní. Mě poslední dobou se dotkla jedna věc, která mě velmi zaujala. Vy víte, já občas se zmiňuji o Yonggi Cho, o té velké církvi v Koreji, jak jsem tam byl, haleluja, díky Bože za to. V 80. letech tenhle člověk a ta církev zažívala Rus, kdy 10 000 lidí přijímalo Krista a připojovalo se k církvi. V 80. letech ta církev zažívala největší růst. A když budete číst knihy, který tenhle ten člověk psal, jako vedoucí té církve, tak řekl, přišel jsem na to. Přišel jsem na univerzální principy, jak poroste každá církev v každém čase, v každé kultuře, neomezeně. A on to tak prožíval. A dokonce, kde ho poslechli, tak to fungovalo. Takže jsem chápal, že to takhle napsal. Protože měl slovo a měl skutky. Kdybyste četli jednu z jeho posledních knih, já myslím, že je dokonce poslední, je to Církev 21. století, se jmenuje ta kniha, tak on tam řekl, že se dostal na limit, kdy ta církev nerostla, ať dělal, co dělal. Kdy všechny ty principy, co v 80. letech říkal, že je neměná absolutní pravda, funguje vždycky v každý čas, říká, tak to nejde. Jediný růst našeho díla bylo, že jsme začali zakládat nový církve, ale ta naše církev už nešla do toho růstu, ať jsme dělali, co dělali, ať jsme prosili, jak prosili. A to, co chci zmínit, je, že i když si myslíš, že jsi na to přišel, i když si myslíš, že to vidíš tak, jak to je jediný možný vidět, tak mě se to tak dotklo a vedlo do pokory před Bohem, že i to může být období a i v tom může být určitá proměna ve svém čase, ale co se nemění. A třeba i v té církvi je jejich láska k lidem, aby byli spaseni. Jenom prostě našli jiný princip. Jenom museli dospět k tomu, že co jim mohlo klidně 20 let fungovat, mohlo po 20 letech být pak jinak. A v tu chvíli to možná byla nějaká plnost. Ale my jsme lidi, nejsme Bůh, nejsme anděle, nejsme zvířata, nejsme démoni, jsme lidi, pro který Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Jsme lidi, který Bůh zachraňuje, jsme lidi, který Bůh miluje, jsme lidi, který Bůh formuje do svého obrazu každým dnem, jak ho následujeme a jako lidi žijeme a jako lidi slušme po vzoru Ježíše Krista, který za dnu svého těla nějak žil. My se to dočítáme v těch evangelích a to je to učení těch apoštolů, aby tohle byla norma církve a aby jsme do tohohle takhle rostli. Takže se toho nebojme, já jsem vás možná trošku zahltil těma věcma, ale půjdeme potom po kouskách, aby jsme to pochopili pro, spíš jako praktický rady pro život. Já jsem chtěl, aby jsme to vzali v potaz, že to tu je, že pozadí života existuje, že nás ovlivňuje, nesmírně je realita, ty se toho neboj a spíš jako když už fouká vítr, tak nastav plachty, abys doplachtil. Prostě nelekej se větru, ale on fouká. Jednou fouká tak, jednou tak. No tak dobře, no tak jednou ti to bude foukat rovně, polejteš rychle, někdy to tvoje plachetnice života bude muset prostě jiný styl nasadit, abys využil sílu větru. Prostě neboj se těchto věcí, Bůh to dal pro život. Všechno, co dal Bůh, je pro život. A i když je to kolem nás trošku pokazený, tak přesto spolu s Bohem, s jeho moudrostí a mocí můžeš jít dál do hojnosti života, protože jinam Ježíš nevede. Z bídy do hojnosti. Nesmíme ztratit směr. Amen. Haleluja. Nebeský Oče, já ti děkuju, že jsi nám zaslíbil, že dokud budeš naším pastýřem, tak tvoje dobrota a milosrdenství nás bude provázet po všechny dny našich života. Dokud budeme žít Boží vírou, nadějí a láskou, tak se nestratíme tobě. Haleluja. Tak ti za to děkujeme, že jsme ve tvé milosti, že jsme pod tvou správou, Ježíši Kriste, náš Pane, a uč nás dál. Prosím tě, aby si i tyhle věci, které se týkají přímo našeho života, jsme uměli dobře uchopit. I ti děkujeme, že když je to v Biblii o těchto věcech, jsou tam ty věci, tak ani nejhloupější nezbloudí. My ti děkujeme, že v nás přibývá Boží duch a když prosíme za moudrost, tak dáváš a nikomu nevyčítáš. Prostě jí dáš, aby jsme se nestratili, aby jsme důstojně žili, aby jsme tebou byli formovaní do tvého obrazu víc a víc. Díky, Pane. Amen.